This is RÚV English Radio with Darren Adam, daily English language radio from Iceland's national broadcaster, RÚV.
Hello, it's RÚV English Radio. I'm Darren Adam. Thanks very much for your company today. Oyskilith time once again. We take a look at a story written and read by my colleague at Klee Sigfusson in a simple form of Icelandic. And today we turn to the bus system, Strætó, in Iceland, and a story from the middle of May that you wrote. It might be possible by now to pay by using your card or your phone if you're on the bus network. At the time of writing, it isn't, but your story is about plans to make it easier or possible to do such a thing.
Yeah.
So we start under the image of one of those buses waiting at a traffic light, and we'll go through this story from top to bottom and then line by line. So take it away, Adley.
Takk fyrir. Það gæti verið hægt að borga með korti eða síma í Strætó eftir nokkra vikur. Fyrirtæki Strætó að bíða eftir að fá nýtt kerfi til að kaupa með. Svona kerfi kallað greiðslukerfi. Fyrirtæki Strætó sér strætisvagna á höfuborgarsvæðinu og annars staðar á Íslandi. Höfuborgarsvæðið Reykjavík og bæirnir í kring. Strætisvagnar eru yfirleitt kallaðir Strætó. Með nýja greiðslukerfinu verður hægt að kaupa eina ferð með korti eða síma í Strætó. Þá þarf maður ekki að nota appið Klapp til að kaupa eina ferð. Þetta á að vera þægilegra. Ef maður vill kaupa einn miða núna, þarf að gera það í appinu Klapp í símanum eða með reiðufé. Reiðufé seðlar og klink. Fyrirtæki Strætó búið að vera að undibúa nýja greiðslukerfið í dálítinn tíma. Nú verið að vinna í að láta nýja greiðslukerfið virka almennilega. Það gæti verið eftir 2-3 vikur, en það ekki víst. Strætó vill fá nýja greiðslukerfið sem fyrst. Það vill fá það áður en ferðamannatíminn byrjar á fullu á Íslandi. Það einfaldara fyrir ferðamenn að borga svona. Það verður áfram líka hægt að kaupa ferðir og kort í appinu Klapp.
So by the time you hear this and by the time you go through this story, perhaps these plans will have come to fruition. But we are, of course, bringing you the story as it was written in the middle of May. So we'll go back to the start and we'll go through this line by line.
Jó, það gæti verið hægt að borga með korti eða síma í Strætó eftir nokkrar vikur. It might be possible to pay by card or phone on the bus in a few weeks. Fyrirtæki Strætó að bíða eftir að fá nýtt kerfi til að kaupa með. The company Strætó is waiting for a new system to buy tickets with. Svona kerfi kallað greiðslukerfi. This type of system is called payment system. Is that word? Payment system?
Yeah, payment system. Já, yeah.
Okay. Fyrirtæki Strætó sér strætisvagna á höfuborgarsvæðinu og annars staðar á Íslandi. The company Strætó handles buses in the capital area and in other places on Iceland. In Iceland. Höfuborgarsvæði Reykjavík og bæirnir í kring. The capital area is Reykjavík and the towns adjacent. Strætisvagnar yfirleitt kallaðir Strætó. Buses are usually called Strætó. That's the thing. The company is called by sort of an old slang word for buses.
Yeah. Strætisvagn.
Is that
street wagon, isn't it?
Yeah, literally. Yeah. Street wagon.
So we think of buses as street wagons.
Yeah.
And vice versa.
Yeah.
Okay.
Með nýja greiðslukerfinu verður hægt að kaupa eina ferð með korti eða síma í Strætó. In the new payment system, it will be possible to buy a single fare by card or phone on the bus. Þá þarf maður ekki að nota appið Klapp til að kaupa eina ferð. Then you won't need to use the app Klapp to buy a single fare. Þetta á að vera þægilegra. This is supposed to make it more convenient. Ef maður vill kaupa einn miða núna, þarf að gera það í appinu Klapp í símanum eða með reiðufé. If you want to buy a single fare now, you have to do it by the app Klapp on your phone or by cash. Reiðufé seðlar og klink. Cash means bills and coins.
Notes and coins, yeah.
Notes and coins, yeah. But reiðufé, the word cash, is a very funny word because you could literally translate it as angry sheep.
Yeah. Is it possible to pay your way on the bus with angry sheep?
I think it comes from like sheep on hand. That's the old meaning of the
sheep
word.
Sheep on hand. So it's like, so you, in the days that you'd measure your wealth in cattle or yeah. animals, I suppose?
Yeah.
Why angry?
Reiður also means like at hand or by hand and angry.
Oh, okay.
Yeah, so right. it's the same.
So one reading is angry sheep.
Yeah, yeah.
Okay.
Fyrirtæki Strætó búið að vera undibúa nýja greiðslukerfið í dálítinn tíma. The company Strætó has been preparing the new payment system for quite a while. Nú verið að vinna í að láta nýja greiðslukerfið virka almennlega. Now they are working on making the new payment system work properly. Það gæti verið eftir 2-3 vikur. It might be in 2 or 3 weeks. En það ekki víst, but it's not sure. Strætó vill fá nýja greiðslukerfið sem fyrst. Strætó wants the new payment system as soon as possible. Það vill fá það áður en ferðamannatíminn byrjar á fullu á Íslandi. The company wants to get the new payment system before the tourist season starts properly in Iceland. Það einfaldara fyrir ferðamenn að borga svona. It's more convenient for tourists to pay like that. Það verður áfram líka hægt að kaupa ferðir og kort í appinu Klapp. You will also be able to, you will still be able to buy single fares and cards in the app Klapp.
Okay, and we are planning a few episodes sort of ahead of time here. So by the time you hear this, it may well be the case that this new payment system will be in place and you will no longer need to bring your flock of angry sheep with you if you want to travel around on the bus system in Iceland. Atli, thanks very much indeed. Thank. Of course, you can follow that story along by looking at the text on the page accompanying the show from Roof English Radio. I'm Darren Adam. You can get in touch anytime, english@ruv.is.
There is more from Roof English with all the news from Iceland in English at ruv.is/English. Roof English Radio is a daily English language radio from Iceland's national broadcaster, Roof.